Aș vrea să încep ca de obicei în locurile prin care nu am mai fost niciodată, cu o mică întrebare, ca la școală, dacă îmi permiteți, că oricum suntem ca la catedră și ca și niște elevi în sală. Câți dintre dumneavoastră ați citit prima carte, Îmi vin pe drumul Damascului, Talita, cum îi se ridice mâna? Oh, toată sala, bun. M-am scăpat de data asta. Da, asta e problema. Deci nu de fiecare dată trebuie să o iau de la început și să povestesc. Deci brodăm pe tema asta. E mai interesant pentru că de fiecare dată, pe unde am fost și nu era mediatizată cartea și nu cunoștea lumea, eram nevoită să rup o jumătate de oră ca să povestesc. Deci nu povestim despre carte, ci în jurul cărții și în jurul vieții și în jurul trăirii mele în Hristos și înainte de a cunoaște pe Dumnezeu. Nu am ales eu, dar mi-a fost ales acest titlu și vă mărturisesc sincer că titlul conferinței m-a înspăimântat pentru că trăim astfel de vremuri în care nici măcar cei ce ar trebui, așa cum scriu Sfinții Părinți, să se bucure în durere, și aceia sunt călugării, nici măcar aceia trăim vremuri atât de triste și de dureroase, încât nici măcar cei ce trebuie să se bucure nu se mai bucură, sau foarte rar. Mă temeam de titlul ăsta și în timp ce așteptam să intru în sală, îl întrebam pe Părintele Luca ce am să spun. Mi-e tare teamă că e un subiect foarte pe muche de cuțit. Dar chiar când Părintele prezenta, mi-a venit ideea de la Dumnezeu, pentru că așa se întâmplă întotdeauna, să vă povestesc despre faptul că, într-adevăr, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, persista, abunda în sufletul meu ca trăire, indiferent ce făceam, și gândiți-vă că ați citit cartea, ați văzut și coperta, știți cum arătam, știți ce făceam, aveam toată lumea la picioarele mele și totuși o durere extraordinar de mare sufletească, ba chiar pot să spun fizică, datorită păcatelor, apăsa asupra trupului meu, așa încât ajunsesem cu puțin înainte de a ajunge la botez, de a merge cocoșată fizic, pentru că aveam tot timpul senzația că am în spate un rucsac foarte mare, plin cu pietroaie grele, cum se spune, pietre de moare, că alea sunt cele mai grele, sau cu bucăți de beton, eventual. Atât de greu îmi era și chiar fizic mă uitam uneori în spate, nu discerneam atunci care este sensul, rostul acestei apăsări grozave. Durerea o percepeam uneori într-o nuanță perversă de a mă bălăci în ea, în această durere, și compensarea a venit când l-am cunoscut pe Hristos și a intrat în viața mea cu atâta dulceață, cu atâta mângâiere și cu atâta iubire, care m-a strivit, încât, cum să spun, parcă mă bucuram că trăisem acea durere, că o avusesem atât de intensă și că la măsura intensității durerii, a patimilor și a păcatelor, Dumnezeu îmi dădea pe măsură tot atâta intensitate în bucurie, în mângâiere și în dragoste. Spun toate acestea și am ieșit să le spun în văzul lumii, deși foarte mulți la început, cum am mai spus, în multe întâlniri s-au mirat și au spus: stai puțin, măi maică, că matale ar trebui să stai în genunchi, în chilie și să te rogi pentru mulțime, că poate ei se vor întoarce așa cu hotărârile de la Dumnezeu, cum te-ai întors și tu. Oarecum neg această exprimare, pentru că dacă ați citit cu atenție cartea, nici eu nu m-am întors numai pentru că Dumnezeu a acționat. Dumnezeu nu acționează singur, Dumnezeu acționează prin oameni. Dumnezeu lucrează în om, în fiecare om care trece pe lângă tine, poate Dumnezeu să fie acela care vorbește. Și evident, în viața mea au fost nenumărate ocazii în care oamenii ai lui Dumnezeu mi-au vorbit cu mângâiere, cu răbdare, cu condescendență, cu rezervă, așa cum vorbești de la înălțimea unui părinte la înălțimea unui copil, măcar că persoanele respective puteau să fie de aceeași vârstă cu mine sau colegi de școală sau de teatru sau, mă rog, cei ce vorbeau. Nu erau niște înțelepți, niște bătrâni, niște adânciți în ortodoxie, dar eu eram atât de tare pervertită în nebunia mea, nebunia mea, încât până și aceea alături de care mergeam cot la cot, ca să zic așa, în păcate și în patim, până și aceea se îngrozeau. Nu pentru că eu aș fi fost, deci eram atât de căzută sufletește și chiar trupește, că frizam iadul, dar nu la modul ideal, ci la modul practic. Deci vă reamintesc cei ce aș citi cartea, că m-am auto-intitulat în petrecerea aceea, direct și clar, scris pe corpul meu, talpa iadului. Eram din toate punctele de vedere talpa iadului. Și atunci am stat mult și am cugetat în acești 15-20 de ani care au trecut de la intrarea mea în mănăstire, de la intrarea mea în creștinism, și am spus, în ziua când voi avea curajul să stau față în față cu mulțimile de oameni, voi dori, dar de fapt, dacă vă reamintesc, chiar și în carte spun, pentru că m-a străbătut acest gând din prima zi a botezului, doream și mă miram cum treceam pe stradă și nu vede nimeni că se întâmplase ceva cu mine. Eu nu mai eram eu, din toate punctele de vedere. Deci treceam pe aceleași străzi, vedeam aceiași oameni, vorbeam cu aceiași oameni, mâncam, respiram, comentam, vizionam, mergeam la teatru. Relația mea cu oamenii aceștia era alta. Eu percepeam sunetele altfel, lumina altfel, mâncarea altfel și tot ceea ce iubisem înainte și practicasem, îmi devenise brusc, grețos și de neatins. Și tot ceea ce mi se părea ambigu și chiar disprețuitor și de luat în râs, de altfel pot să spun că una din cărțile mele principale de amuzament pe brodat, pe marginea credinței, era Biblia Hazlie. Mă amuzam copios alături de colegii mei cu care citeam. Deci gândiți-vă la ce poluri extraordinar de mari opuse față de Hristos și credința am fost. Totuși am stat și m-am întrebat, oare ce a văzut Dumnezeu în mine atunci când efectiv m-a luat de un fir de păr așa și m-a băgat în cristelnița botezului și m-a scos alt om. Revenind la faptul că vroiam să, ca lumea, deci eu mă simțeam atât de tare un alt om, încât aveam senzația că mi s-a schimbat fizionomia, că nu mai sunt eu. Și mă întrebam de ce oamenii pe lângă care trec nu recunosc chestia asta sau nu văd sau nu se șochează, nu se șoca nimeni. Ei treceau mai departe, își vedeau mai departe de treabă, mă invitau mai departe la petrecerile lor, la păcatele lor și rămâneau foarte surprinși când le povesteam sau nici măcar nu le povesteam, au rămas evident foarte șocați când m-au găsit în fost colegi de-ai mei, când m-au găsit în biserică, dintr-una din bisericile din București, unde mă angajasem, cu poalele suflecate, frecând podelele pe jos în biserică plină de gaz și de ceară și cu baticul, nu știu cum, întors pe cap. Din persoana aceea prezentabilă de pe scena Teatrului Național și evident au făcut așa un gest de învârtire a becului și chiar m-au întrebat dacă nu am nevoie de o relație medicală, că ei cunosc. Da, mult mai târziu chiar, la reîntoarcerea mea din Israel, pentru că știți că am plecat în 90 cu părintele Argatu și de atunci acolo locuiesc, m-am întâlnit cu colegi de-ai mei din teatru care m-au întrebat la început, în primii 4-5 ani vorbesc după plecarea mea, deci asta s-a întâmplat prin 95-96, dacă nu cumva mi-am încheiat viața, ceva așa. Evident că eu am răspuns, nu, dragii mei, nu numai că n-am încheiat-o, dar de-abia o încep. Voi nu ați înțeles despre ce e vorba. Ei bine, chiar și acei sceptici care puneau întrebări de genul, oare nu te plictisești toată ziua să asculți aceeași Doamne miluiește, aceeași liturghie, nu e plictisitor același lucru? Păi zic, tu cum vii și spui aceleași vorbe? Da, da, eu într-o seară sunt cu tare, într-altă seară sunt altcineva, e altceva, e o variație. Păi acolo e Hristos tot timpul, Hristos are mii de fețe, mii, milioane, miliarde, e infinit. Hristos nu e niciodată în liturghie același. Și încercam să le povestesc lucrurile acestea în percepția pe care am reușit cu mila lui Dumnezeu și cu ajutorul Harului Duhului Sfânt și a binecuvântării preoților pe care i-am avut să recepționez din partea lui Dumnezeu toate mesajele. De aceea am ieșit să vă spun că ceea ce am înțeles este că îmi cer iertare că îndrăznesc, că spun mă, puțin malezat și malezează totdeauna de câte ori vin la întâlnirile acestea cu lumea, cu ascorul, cu tinerii, cu oamenii de credință, se uită puțin tare ciudat la mine. Nu, nu spun cu, cum să spun, cu o notă peiorativă, dar am așa o arătare, o ceva. Să știți că am venit să vă spun că minuni se întâmplă în orice secundă în zilele noastre și că din orice întuneric, din adâncul întunericului poate să răsară lumina. Că de fapt ăsta este mesajul pentru care Hristos a răstignit. Și așa a îngăduit Dumnezeu. Și așa am primit acum, în anul acesta, binecuvântare de la duhovnicii mei, să ies atât pe piața cărții, cât și la emisiuni de radio și cât și la întâlniri de conferințe, să spun oamenilor tot ce am în sufletul meu. Și tot ce am în sufletul meu s-ar putea rezuma la atât. Dumnezeu vă iubește și este extraordinar de dulce și de blând și de îngăduitor. Dumnezeu nu se uită la păcate. Pe Dumnezeu nu îl sperie patimile și păcatele, ci îl sperie răutatea care merge cu indiferență înainte și cu bună știință înainte. Dumnezeu, răutatea se sălășluiește în inimă. Patimile sunt în trup. Trupul vii, îl speli îl curățești prin spovedanie, dar în inimă, dacă n-ai ajuns să scoți răutatea, e monstruos. Ori Dumnezeu la inimă se uită și acolo îți trimite, până și acolo, îți trimite așa niște săgeți de dulci, de mângâietoare, în plină durere, în plină luptă corp la corp cu diavolul, în momentul în care oamenii te-au abandonat, în momentul în care bolile te-au cuprins, în momentul în care mintea ți este total rătăcită, în momentul în care ești singur bătrân sau tânăr părăsit, în momentul în care ai cea mai mare suferință, e bine, abia atunci Dumnezeu apare ca mângâiere. Totul este însă, cum am mai spus-o la foarte multe întâlniri și îmi pare rău că o repet pentru urechile celor ce mai aud a nu știu câte oară și am să o spun și de data asta, la în Israel știți bine că există Marea Moartă care are salinitate 30% și unde eu am dorit foarte mult să experimentez ceea ce n-am reușit niciodată pe apele niciunui râu sau unei mări, să fac pluta. Acolo am reușit, cât de mare sunt, să fac pluta fără să fac niciun fel de efort. Stăteam așa întinsă cu ochii la soare și mă gândeam la Dumnezeu și priveam locul acela minunat și mă purta apa, ore întregi am stat așa și bineînțeles am îndrăznit și îndrăznesc să fac un paralelism, poate o să vi se pară ciudat. Fraților, singura șansă pe care am avut-o este că în plină de păcate și de patim am făcut pluta pe apele Duhului Sfânt. Deci m-am lăsat așa în brațele lui Hristos și am spus, știu că ești, știu că ești acolo poate sau aici, nu știu de tine mai nimic, în brațele tale mă las, Doamne. Dar când am spus asta, mi s-a anulat și mi-am anulat orice fel de gândire, de simțire, de trăire, de dorire. Și am spus, ce vrei de la mine, Doamne, aceea întâmplă-se. Așa, cu mila și cu dragostea lui Dumnezeu, am reușit din mocirla, din adâncul, din adâncul adâncului iadului, din cele mai de jos ale pământului, cum spune psalmistul, strigat am și m-ai auzit din cele mai de jos ale pământului și m-ai scos. Când am strigat așa, Dumnezeu m-a auzit, m-a scos, dar nu că m-a scos și m-a lăsat așa pur și simplu și a început să curgă peste mine daruri nespuse din partea Domnului. Căci așa cum spune dragul nostru scriitor și om de biserică, părintele Nicolae Steinhardt, Dumnezeu când îți dă, dă din belșug atât de tare încât dă pe din afară. Am început să numai să gândesc cel mai mic lucru de dorință sufletească sau materială, pentru că în fond și până la urma urmei, dorința de a exista într-o mănăstire sau într-un loc sfânt, cum este Israelul, și să-mi exercit funcția sau dorința mea de a sluji pe Dumnezeu în Țara Sfântă, e un lucru material, până la urmă. Că asta implică casă, masă, viză, bani, sănătate, putințe, neputințe, slujiri, limbă, obiceiuri, transfigurări, toate astea le-am primit așa. Oarecum? Dintr-o dată. Și să știți că nu sunt singura acolo, vă închipuiți, suntem peste 25 de maici fixe, plus cele ce rotesc. Dacă le-ați luat viețile fiecăruia de acolo care a venit pentru a se dărui lui Dumnezeu în Țara Sfântă, ați vedea că cu fiecare în parte s-a întâmplat o minune extraordinară, cu fiecare în parte a lucrat Dumnezeu, când? Când s-a lăsat total pe apele Duhului Sfânt, când s-a abandonat sufletește în mâna lui Dumnezeu, când s-a dăruit total, pentru că asta mi-a fost prima rugăciune, Doamne, așa cum m-am dăruit păcatului, cu efervescența aceea, cu nebunia aceea pe care cei ce au citit cartea, din păcate, probabil că ați sesizat-o printre rânduri, că n-am îndrăznit să spun mai multe, cât am putut am ocolit adâncimile, pentru că îmi spunea cineva odată referitor la cum ar trebui să mă exprim, da, bine, așa mi-am însușit acele cuvinte și vi le spun și dumneavoastră, dacă ați fi aflat cu adevărat păcatele pe care le-am săvârșit, fără să cunoașteți și restul, ați fi aruncat cu pietre în mine, necunoscând lucrurile. Așa se întâmpla și în Vechiul Testament. Vorbesc cu dezinvoltură despre lucrul ăsta pentru că vorbesc ca de o persoană cu totul trecută, de o persoană în afara ființei mele, deci chiar nu mai are nicio legătură această ființă de aici cu prezența pe care o vedeți aici pe scaun. Nici fizic, nici sufletește. Poate amintirile mi-au fost de mare ajutor că le-am înscris pe hârtie, pentru că acest jurnal chiar a existat, nu este o licență poetică pentru a arunca pe piața cărții, ci chiar am ținut acest jurnal. Sigur, l-am mai îmbunătățit, am adăugat amănunte, trăiri care mi-au revenit, dar mi-a fost foarte greu și tulburător să revin la momentele acelea pentru a le transcrie în pagină, pentru că eu nu mai am nimic cu persoana aceea. Nici ca nume, nici ca fizic, nici ca celule, cred. Cred că a fost o transformare absolut fizică, materială, în fiecare por, în fiecare atom din ființa mea, dar rămite în suflet.
Chiar în acest moment a sosit preasfințitul Andrei Cuț, episcopul Alba Iuliei, care face semne fiecare să-și reia locul unde a stat și să se continue conferința.
S-ar putea ca de acum încolo să am emoții. O să mă scuzați dacă o să încep să mă mai bâlbâi, dar cu asemenea prezență lângă mine nu o să-mi fie foarte ușor să mă deschid mai mult. Deci astfel am îndrăznit, după 15 ani de existență în creștinism, să mă gândesc că foarte mulți care au trăit sau trăiesc ca mine, așa cum am trăit eu, pot îndrăzni. Ceea ce observ în zilele noastre mult, foarte mult, abundă această trăire în creștinism, în România, și cu groază vă spun că am recunoscut acest lucru ca păcat în rugăciunile de dimineață, într-una din rugăciunile de dimineață adresate Maicii Domnului, sau de seară, să mă ierte Bunul Dumnezeu dacă nu mai țin minte acum, dar oricum într-una din aceste rugăciuni, o rugăciune scurtă în care spune că neîndrăzneala este un păcat. Dar nu neîndrăzneala aceea pe care o gândim noi, a îndrăzni obrăznicește, ci a îndrăzni către Dumnezeu. Zilele trecute am avut niște discuții cu niște persoane creștine, foarte interesante discuții, din care la un moment dat am înțeles că anumite persoane sunt atât de bine dotate sufletește cu tot ceea ce Dumnezeu ar vrea, dar vedeți că Dumnezeu ne lasă cu totul liber. Se pune întrebarea, oare cum? Toată lumea îmi pune întrebarea, cum, maică? Vii de acolo, de la locurile sfinte. Evrei, tu cum te-ai botezat dintr-o dată? Și evrei ăia care stau acolo în Țara Sfântă, tu te-ai botezat în România și ăștia care stau în Țara Sfântă și vin acolo la Sfântul Mormânt și văd Sfânta Lumină, oare cum de nu ajung să trăiască același sentiment? Pentru că nu vor. Pentru că se pune o peliculă totală care se transformă ca un zid, formată din voință. Cum zice Caragiale? Nu voi să știu. Deci chiar nu vor să știe. Nu interesează. Ce lumină? Nu e nicio lumină. Nu știu. Se pare, au și spus de altfel, că grecii, Biserica Greacă a făcut un sistem de oglinzi parabolice sus pe cupolă, au venit cu americanii, au schimbat cupola, au îndrăznit să gândească în fel de fel de chip, numai să nu fie Sfânta Lumină. Și chiar atunci când au avut clarificată dovada că ceva se întâmplă acolo, pentru că ei vedeau că iese patriarhul cu lumânarea, ei controlară cu 5 minute înainte sau cu 10 sau cu un sfert de oră, au sigilat ușa mormântului, l-au închis pe patriarhul acolo, au controlat patriarhul trupește și au văzut că n-are nimic așa, că nu e nicio chibrițel, nicio căpățel de lumânare, nicio lumină, nicio brichetă, nimic nu există acolo, totul e contra, până și înăuntru candelelor, candele se schimting, că în interiorul Sfântului Mormânt sunt candele. Totul este controlat la maximum. Ei bine, chiar și asta văzând-o, nu cred. E îngrozitor. Dar de ce să ne ducem până acolo? Până tocmai în Israel și tocmai la evrei. De ce să nu ne luăm pe noi, de exemplu? Pentru că mie putea să înfluture 10 biserici și 100 de călugări și de preoți în fața ochilor mei 33 de ani, că eu tot patima și păcatul voiam și îl vedeam. Povestesc un pic în Talita Cumi, nu știu cât am adâncit, că nu mai țin minte, despre cea care a devenit ulterior nașă, colegă de braslă cu mine, secretar de platou în cinematografie. La mine acasă se petreceau mari petreceri cu foarte multă lume din radio, televiziune, teatru și veneau mari oameni, n-are rost să-i numim acum, că nu asta ne interesează. Cert este că pe noi ne interesa la vremea aceea multă vodcă, mult tutun, multe prostii în capul nostru, discuții chiar interesante, literare sau filozofice, dar în niciun caz nu ne interesa de biserică. Ei bine, această fată, care ulterior, tot în perioada aceea, puțin mai târziu, mi-a devenit nașă, ea era credincioasă, dar într-ascuns. Nu se arăta pe față și din cauza situației în care era România și din cauza colegilor și a patimilor, față de mine însă avea un fix, ea de fapt vroia să mă boteze și chiar până la urmă și-a dus planul în aplicare cu ajutorul lui Dumnezeu. Venea la petrecerile mele, fiecare venea cu cadoul lui, nu o sticlă de băutură, un pachet de țigări, ce se aducea la o fată tânără din vremea aceea, de petrecerea pe care o făceam. Ea venea cu tămâia, gheazmă, iconițe. Și eu mă uitam așa într-o dungă la ea și ziceam, categoric, asta e nebună. Mai mult decât atât, în casa mea se aflau foarte multe albume de artă, de pictură, pentru că mama mea s-a ocupat cu astfel de cercetare, n-a practicat, dar ne-au plăcut foarte mult picturile. Absolut orice pictor din lumea asta, în pictura mare, universală, a atacat și subiect religios și ea se ducea și deschidea exact albumele de religie, punându-le așa ca și pe niște icoane și înșirându-le pe masa pe unde e, printre sticle de băutură și pachete de țigări. Noi spuneam bancuri și ea ne povestea cum vine, cum a venit Hristos, cum toți ne țineam cu mâinile de cap și ne îngrozeam de... ni se părea aberant. Gândiți-vă puțin că în aceeași situație sunt prietenii, colegii, vecinii noștri la ora actuală. Oamenii care trec pe lângă noi pe stradă, care intră în contact, șefii noștri, poate chiar socrii noștri, poate chiar soții noștri, poate chiar mamele noastre, suntem puși de multe ori în această situație. Să știți că picătură cu picătură, prezența acestei fete în viața mea, cu cadourile ei insistente, de care eu mă scârbeam la vremea aceea, dar nu eu, păcătoasa, ci dracul din mine, care se teme de tămâie, care se scârbește de aghiazmă, care se înfioară în fața icoanei, acela reacționa. Dar dacă n-am îndrăznit să o hulesc, ăsta a fost singurul lucru pe care l-am făcut pozitiv. Nu i-am zis niciodată, bă, mai termin odată cu tocăneala asta, cum alții mi-au făcut mie când eu am devenit chipurile lupul moralist. Stai, păi vii tu acum și îmi povestești după ce... Nu te supăra, nu prea ai dreptul. Ei, zic, n-am dreptul. Poate o-i avea stângul, ceva o-i avea să vă povestesc într-un fel. Cum a fost de-am scăpat din chinul ăsta care duce la iad? Nu v-ar interesa să știți cum m-am lăsat de fumat, de exemplu, după ce am fumat 2,5 pachete de țigări pe zi timp de 15 ani? O plagă înspăimântătoare care zdruncină omenirea la ora actuală și chiar oameni creștini, oameni ai bisericii. E îngrozitor. Și se uită la mine și nu le vine să creadă. Cum nume? Chiar zilele trecute, n-are rost să dau nume, este mult prea important, persoana îmi zice, eu nu cred că m-aș lăsa de fumat, că nu găsesc niciun sens în a mă lăsa de fumat. Nu scrie nicăieri în Biblie că e păcat. Dar trebuie să scrie în Biblie, dar ai citit cartea mea? Da, dar ai văzut ce mi-a spus mie Duhul lui Dumnezeu în clipa când am intrat în biserică cu gândul a doua zi după botez să mi-aprind o țigară, să bag țigara în gură, când m-am așezat în fața icoanei cuvioasei Paraschiva și Sfânta Paraschiva mi-a tunat în ureche, nu ți-e rușine, îndrăznești să te duci, să-ți aprinzi țigara, tu care te-ai botezat și vrei și mântuire pe deasupra. Nu știi că te-ai împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos și că fiecare fum de țigară iarde trupul și sângele? Ce mai vrei la o astfel de realitate? Era o realitate. Poate dacă aș povesti eu unui medic psihiatru, m-ar interna la Balamuș, ar zice, stai un pic că auzi voci, vorbești cu pereții. Deci nu e, nu. Imediat am fost la părinții mei, marii mei duhovnici pe care i-am cunoscut în viață, părintele Argatu, părintele Galeriu, părintele Sofian, am povestit și toți au ajuns în cor în concluzia că aceasta a fost de la Harul Duhului lui Dumnezeu pentru a mă înspăimânta, pentru că am luat-o la fugă din biserică și de atunci, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt 21 de ani de când, dacă pe trotuarul de vis-a-vis fumează cineva, așa îl dibuiesc și simt mirosul și mi se face greață îngrozitor. Dar în clipele când voiam să mă las și eram mirancă fără Duhul lui Dumnezeu și mi-a fost rău și erau pe fracțiuni de secundă să mor, m-au salvat niște colegi actori care mi-au turnat pe gât lapte și medicamente aduse cu viteză de la farmacie, tot nu m-am lăsat de fumat. M-am lăsat 2-3 zile și m-am reapucat. Moartea nu înspăimântă pe nimeni. Merg copiii injectându-se în America cu marihuană și cu cocaină până la ultima secundă. Și ce dacă mor? Mor foarte bine. Deci există o inconștiență a păcatului. În inconștiența asta le-am făcut pe toate. Și am venit să vă mărturisesc că doar crima organizată, mă rog, mafie organizată și drogurile, fiindcă nu existau atunci, numai pe alea nu le-am făcut. În rest le-am trecut pe toate în revistă. Cu patimă, cu dragoste, l-am iubit pe diavol. Am realizat acest lucru în clipa botezului și în clipa când Hristos m-a luat în brațe și m-a îmbrățișat cu iubirea Lui, totul s-a topit, lanțurile au căzut și din clipa aceea mi-am spus, iată, exact așa, am îndrăznit să spun, dar eu n-am știut de cuvintele Maicii Domnului pe vremea când eu le spuneam în cugetul meu atunci în clipele botezului, iată, sunt roaba Ta, Doamne. Deci simțeam bucuria aceea, trecând din suferința patimii și a păcatului în bucuria mângâierii divine. Ei, aici, după aceea, există și nuanța cealaltă, adevărată, tristă, dar adevărată, încărcată de o mare, mare bucurie ascunsă, aceea a Sfinților Părinți, pe care o propovăduiesc Sfinții Părinți, bucuria durerii pentru Hristos, bucuria jertfei, bucuria răstignirii de zi cu zi, pe care am acceptat-o în imediata fracțiune de secundă după ce am ieșit din cristelniță. Deci nu a trebuit să vină să-mi povestească cineva, să stea să mă descoasă ce ai gândit, ce gândești, cum vrei, cum faci. Din clipa aceea am știut că nimic din ce e pământesc nu are nicio importanță pentru mine, că viața ne este dată pe pământ pentru... Deci s-au acumulat deodată aceste gânduri în ființa mea. Ele erau gândurile trimise de Dumnezeu. Și le-am recepționat și le-am recunoscut. Nu mi-erau proprii, nu citisem niciodată în viața mea Filocalia. Mult mai târziu am regăsit la Sfinții Părinți această taină, știința, cunoștința, înainte de cădere, a existat în totalitate în om. Ea s-a dispersat din cauza căderii și așa am ajuns noi să construim întâi case, apoi să ne gândim cum să scriem, să ne formăm limbi, să formăm cultură, să, ca să încetul cu încetul, traversând toată această golgotă umană, să putem ajunge la divin. Dar ea dintr-un început n-a fost așa. Toți Sfinții Părinți spun că știința, cunoștința despre divinitate și despre împărăția cerului și despre cele pământești au existat în Adam și Eva înainte de cădere, în totalitate. Deci nouă nu ne este dată viața asta aici pe pământ pentru a construi, pentru a face copii, pentru a ne bucura în intrinseca trăire și numai în această trăire a viețuirii pe pământ. Ci toate astea sunt atribute pentru a cunoaște pe Dumnezeu. Ori astea le-am perceput din prima clipă și atunci, desigur, că a fost o extraordinar de mare bucurie și ușurare pentru mine să părăsesc tot ceea ce a fost până atunci viața mea și să accept noua viață, indiferent cum ar fi fost ea prezentată, în durere, în suferință, în bucurie, în revelații, în chin. Pentru că mai este un motiv pentru care doresc foarte mult să vorbesc lumii. În urma acestei cărți, Talita Kumi, am avut și o adresă de e-mail pe aici în interiorul cărții dată. Am primit sute de mesaje din poate mii în trei ani de zile din partea publicului cititor care doresc să știe multe amănunte despre bucuriile și revelațiile conviețuirii alături de Duhul lui Dumnezeu în Țara Sfântă. Cu mila lui Dumnezeu și cu binecuvântările părinților mei duhovnicești, voi da public o nouă carte care va însuma cei 15 ani de viață acolo, cu marile revelații și bucurii și trăiri extraordinare a vederii Sfintei Lumini și a mângâierii Sfintei Lumini de 15 ori, că de fiecare an am fost acolo, a mângâierii în apele Iordanului, a dulceții și a mângâierii Sfântului Nor când coboară în schimbarea la față, dar în același timp doresc din tot sufletul să vă încredințez că pe măsura și pe înălțimea la care mă ridica Dumnezeu, nu numai pe mine, se înțelege, pe toate măicuțele și preoții care locuiau în Țara Sfântă, pe aceeași măsură de adâncă este lovitura pe care ți-o dă diavolul acolo, și nu numai acolo, dar mai ales acolo, căci acolo unde prisosește harul, e în plin păcatul și patima și căderea. Am văzut, exact cum spune la psalm, nu mii și zeci de mii de-a dreapta și de-a stânga, dar nenumărate căderi. Am fost la secundă de disperare, la prag milimetric de moarte de zeci și sute de ori în fața bombelor care se puneau. Moartea a devenit un partener de viață. Ba chiar ajunsesem la un moment dat că vorbeam cu maicile și spuneam ce s-o întâmpla. E ceva putred în Danemarca, cum zice marele Will. Săptămâna asta nu a fost nicio bombă, nu ea bună. Pentru că atunci când nu era o bombă săptămânal mai mică, însemnând, au murit acolo vreo 20 de persoane, însemna că urmează o nenorocire de 100-200, cel puțin. Numai de tineri și în discotecile și în cafenelele și în autobuzele pline de tineri, în mod special. Asta e un aspect, dar nu e numai acesta. E aspectul căderilor sufletești prin care de mii de ori, în chinuri extraordinare, în lupte și disensiuni, acolo sunt sute de cazuri disperate care vin agățându-se de mormântul Domnului, atât creștine cât și în afara creștinismului. Am văzut musulmani aruncându-se în fața bisericii Sfântului Gheorghe în Lida, jertfind așa cum făceau cu mii de ani în urmă, jertfind oile și viețui, deci oile vii, nu așa din carton, deci jertfeau oaie în fața Sfântului Gheorghe pentru a le ierta păcatele și a le îmbunătăți viața, ei locuind în orașul în care Sfântul Gheorghe s-a născut, în Lida, sub oprimarea, bineînțeles, a statului evreu, dorind, evident, cum știm, viață liberă și cu un stat al lor palestinian. Hristos primește pe oricine, oricând, totul e să-i dăruiești bucurie, să-i dăruiești inimă. Exista o pildă, îmi cer iertare că nu știu a cărui sfânt este și că nu am aprofundat lucrul ăsta, că o știu mai de mult și totuși am omis să întreb, dacă nu mă înșel, în Paterică am citit-o, a unui moment în care un sfânt, în fața curții în care locuia un sfânt, poposește un om cu o desagă în spinare și îl întreabă sfântul: ce ai acolo? Și acela îi spune: inimi am, nu vrei să mi-o dai pe a ta? Era Domnul care cerea inima acelui sfânt. În fiecare clipă Domnul cere inima noastră și nu avem altă cale, altă ieșire din încrâncenarea în care ne zbatem decât a ne dărui total inima. Asta am făcut, asta mărturisesc și am venit să mărturisesc că mi-am dăruit total inima lui Hristos. În clipa aceea Domnul a luat-o și din clipa aceea n-a mai fost portiță de întoarcere. De foarte multe ori la întâlniri primesc și v-aș ruga să nu mai puneți întrebări că de genul ăsta, că vă răspunde acum. De la convertire și până acum ați avut momente de cădere, de angoasă, de tristețe. Nu! Nu e posibil. Nu înțeleg cum mai e posibil. Odată câștigată această bătălie, nu poate reveni. N-are de ce să revină, fiindcă paralelismul nu poate încăpea. Toate bucurile lumii, gândiți-vă că atunci când arătam așa, nu eram de lepădat și nici nu măturam strada în colțul Teatrului Național. Jucam pe scena Teatrului Național, alături de mari, mari actori. Mă rog, Halebardier 14, duceam tava, nu contează. Eram alături de mari actori pe care îi iubeam. Mi-aș fi dăruit viața în clipa aceea pentru actorie. Totul a pierit, nu ca un fum, că e o licență frumoasă asta, ca și cum n-a existat niciodată. Desigur că spuneam chiar zilele trecute, chiar și chiar în seara asta, cuiva, că de fapt, dacă stăm să ne gândim bine, sunt convinsă că dacă vă analizați puțin, ce faceți dumneavoastră când aveți 5 sau 10 sau minute libere sau o oră sau două, să zicem, pe zi? Libere, total libere. Nu e așa, da, așa e, că primul lucru, deschideți un radio, un televizor, sau citiți o carte, sau priviți un film, sau ascultați o muzică, sau priviți o pictură, sau... Totul este legat de artă, de știre, de artă, în fine, de mass media. Ni s-a vârât în sânge, nu în față, nu în ochi, nu în suflet, în celulele STEM. Acolo cred că este mass media. Nu mai putem scăpa de ea. Să mă ierte mass media prezentă aici, dar fără ei nu putem, nici ei fără noi, dar trebuie să facem într-un fel în care să coexistăm nepierzându-ne, ci din contră, dinpreună, să ne ridicăm la tronul ceresc și să-i spunem, uite, Doamne, n-am putut ca acela, povestea aceea pe mine m-a marcat, poate vreo 2 ani de zile am plâns, să știți, în întunecimea chiliei mele, de fiecare seară mi-aduceam aminte de acel circar, povestea circarului, care nu știa carte, care nu știa ce să-i spună Maicii Domnului, dar în fiecare seară în mănăstire se ducea, când toți se culcau, aprindea lumina în biserică și făcea ciumbuș lucrurile pe care el le învățase la circ. Iar pruncul Domnul din brațele Maicii Domnului se întorcea către el și îl aplauda și îl întindea mâna către el să se joace. Nu e o licență, să știți, s-a întâmplat asta. M-a atins atât de tare în suflet această poveste, încât mi-am dorit și îmi doresc enorm să înțelegem că ne învăluim de o artă pe care nici măcar nu o putem numi decadentă. Că până și această conversație între noi, acum o facem cu ajutorul unui microfon, cu ajutorul unui aparat radio, a unei camere de luat vederi, că nimic nu ne scapă, a unor cărți, că până la urmă și asta este artă. Arta ne înghesuie peste tot, dacă vrem să o numim artă. Dar arta la mine înseamnă artă cu A mare, cu majuscule tot cuvântul, de fapt. Și vin și vă spun că poate întotdeauna trebuie să existe un pionierat în ceva. Haideți să ne unim ca să ne îmblânzim sufletele prin adevărată artă. Ori adevărata artă, suprema artă, arta artelor, nu este decât liturghia. Acolo te întâlnești cu Hristos. Biserica și practica liturgică este arta artelor. Sigur că acolo avem icoane, muzică, iată, altă artă. Vorbă, cântare, altă artă. Dar dacă pe acestea le lăsăm numai în spațiul acesta și nu le extrapolăm în viața noastră și nu ne înconjurăm de ea, zi cu zi, transformând pe cealaltă, în ghilimele, artă, în adevărată artă, convertind-o, ne vom pieri ca neam. E un cuvânt dur care vă spun, îmi cer din suflet iertare, tocmai aici, în țara aceasta, în locul acesta, în care a abundat în istorie de adevăr. Pentru că trebuie să vă bucurați, locuitori ai ținuturilor acestea, că locurile acestea au abundat în istoria românească în adevăr. Și am venit cu toată inima deschisă tocmai pentru a spune că Ardealul și Banatul întotdeauna vor susține în fața lui Dumnezeu și a nației omenești fruntea sus în fața lui Dumnezeu. Cred însă că pentru a merge mai departe, trebuie să nu rămânem așa cum evreii, ați văzut, au gândit acum 2000 de ani și gândesc și în zilele noastre, noi deținem adevărul și nu-l mai spunem nimănui. Hai să răspândim această așezare pe care Ardeleanu și Bănățeanu o are ca structură umană dată de la Dumnezeu în întreaga lume, convertind această așezare în Hristos, în biserică, prin biserică, și să o răspândim omenirii întregi, folosind poate chiar mass media, folosind poate chiar întâlnirile noastre, cărțile noastre, muzica noastră, vorba noastră dulce și așezată. Și să o răspândim, că tot vorbim noi de o Europa unită, de valori europene, hai să le arătăm cu adevărat că suntem ortodoxi. Și cum? Păstrându-ne întâi înviind pe drumul Damascului și apoi păstrându-ne vii în această stare și transmițând pe calea cuvintelor, a artei, a întâlnirilor, trăirile noastre. Ceea ce observ că românul nu face. În general, s-a propovăduit această tendință de mult în Biserica Ortodoxă Română, ea a fost foarte propice timpurilor acelora, dar am cercetat mult lucrul ăsta la spovedanie cu duhovnicii mei, cu duhovnicul meu și cu preasfințitul Galation, care m-a călugărit, și cu alți oameni de artă și de biserică. Și am ajuns la concluzia că este, istoric vorbind, un moment de mărturisire. Dar nu numai a mea, că nu sunt eu, noi fi eu unică pe globul pământesc. Cum spuneam, minuni se întâmplă cu dumneavoastră, cu toți, dacă vă analizați și dacă vă lăsați, cerând de la Dumnezeu, arată-mi, Doamne, cum e posibil să lucrezi Tu în mine și fii Tu cu mine, transformându-mă cum trebuie să fiu eu, instrumentul Tău de lucru pe pământ, pentru ceilalți. Și atunci va vedea, într-adevăr, toată Europa și toată lumea exemplu pe care îl putem da. Până atunci, suntem cam tăcuți, suntem cam rezervați, de frică, de teamă, de rușine, de spaimă, de neștiință, de știință prea multă, mă rog, cauze sunt multiple. Haideți să convorbim și vă aștept începând de acum, din seara aceasta, cu câte întrebări aveți în momentul ăsta în cap, cu ce vă inspiră Bunul Dumnezeu să mă întrebați.
Am ascultat-o pe Maica Monica Fermo.
Așteptăm întrebările dumneavoastră pe care să le transmiteți în față pentru a fi citite.
În conferința de la...
Până atunci, o primă întrebare.
Alba Iulia.
Vă rugăm să ne relatați experiența avută atunci când ați jucat rolul de văduvă la vârsta de 16 ani.
Mulțumesc, Părinte. Da. Este un subiect pe care, într-adevăr, astăzi l-am dezbătut cu Părintele Luca și dânsul mă rugase să vă povestesc. Eu, luată de val, mă rog, am intrat în alte subiecte. Da, dacă doriți, vă povestesc. E un lucru destul de interesant. Mi s-a părut că, la un moment dat, l-am sesizat pe aici, pe undeva, prin cărțile mele, nu mai țin minte. Aveam într-adevăr 16 sau 17 ani când am jucat primul rol al vieții, în viața mea, rol de film vorbesc. Eram prietenă de familie cu regizorul Gheorghe Nal și m-a rugat să-l ajut, dacă țineți minte cei cam de leatul meu, proiectau pe ecran, înainte de filmele artistice la cinematograf, jurnalele și oarece filme despre protecția muncii în mod special. Și eu am jucat un rol principal într-un film de acesta de protecția muncii, în care mi se dăduse rolul unei văduve, deci nu eram direct văduvă, dar eram soția unui muncitor forestier care în pădurile noastre socialiste, dragi tovarăși, nu respectă protecția muncii și bate acolo la pomul ăla fără cască, fără, știți, cu toate cele și îi cade pomul în cap, săracul, și se duce într-un domnul fără să lase nimic în urmă decât o nevastă disperată și niște copii. Nevasta eram eu. Acum, sigur, mă rog, ce să spun acum, trebuie să recunosc. Când e despovedit, spovedesc. Noi obișnuiam să facem câte o numesc eu, părintele să mă ierte, paranghelie, pe limba așa modernă, deși vine din greacă, nu știu de ce termenul ăsta, făceam câte o petrecere mai înainte de film și după film. Mai înainte că ne bucurăm că avem filmul, mai după că ne bucurăm că am terminat filmul. Așa încât, când am ajuns, filmarea era, avea loc la Piatra Neamț, în hotelul Ceahlău, pe care, singurul hotel care era și mai există și acum unicul hotel de atunci, ne-am așezat noi tacticos la petrecerea respectivă, am tras o băută sănătoasă până pe la 4-5 dimineața. Sigur, după o asemenea chef, la 7 a sunat ceasul, poftiți pe platouri. M-au îmbrăcat eu oarecum cam chiaună, cam amețită de cap, cam zăpăcită, vă dați seama, 17 ani, n-aveam eu nicio poveste. Și m-au îmbrăcat cu toate hainele de văduvă, și m-au trimis în fața... Țin să menționez că era prima zi de filmare și se filma cu sfârșitul, pentru că și regizorul uneori considera necesar lucrul ăsta. Atunci era situația de așa manieră că filmările durau vreo 2 săptămâni, tocmai murise un nene proaspăt, era mormântul proaspăt, să nu se depășească termenul, să nu zică... că nu e mormântul, că eu trebuia să-l îngrop, mergeam la îngropăciune. Și mă filmează în fața gropii, făcută deja groapa. Deci eram în fața unui mormânt proaspăt și a existat chiar și un gropar care chipurile se făcea că dă ultima lopată de pământ pe mormânt, iar eu trebuia să hohotesc acolo de plâns. Povestea este în felul următor, retrăită peste ani de mine, în clipa când mi-am adus-o în memorie. Am înțeles că a fost prima cercetare adevărată din partea lui Dumnezeu, directă în sufletul meu. N-aveam nicio tangență cu creștinismul, decât așa, parțial, bunica din partea mamei care era creștină, mă mai ducea din când în când la biserică, eram mahmură după o noapte de petrecere, deci zero absolut talaș în capul meu și în sufletul meu așa își dărea. Și cu toate astea, Dumnezeu, în întunecimea aia de vierme mișcător ce mă aflam, s-a gândit, acum e momentul să o cercetez pe această fată. Și m-a pus în fața acestui mormânt și în fața crucii s-a petrecut un clic, ceva, o deschidere extraordinară care a străbătut, nu mintea, pentru că n-am reacționat mental deloc. Nu am înțeles de fapt de ce am reacționat așa. Am îmbrățișat crucea și m-am... Deci nu jucasem în viața mea decât roluri de la Casa de Cultură, eventual de comedie, sau mai spusesem vreun Eminescu, sau ce știu eu, poezie, Blaga, recital Blaga, jucasem comedii multe, într-adevăr. Deci nu aveam tangență cu drama, să spui că mă lucrase cineva, știam cum trebuie să plâng. A fost o trăire directă în fața crucii. Am avut convingerea clară că trăiesc alături de soțul care îmi murise. Și transpunerea era în inimă, nu era în minte. Repet, nu mi-am impus și am zis acum hohotesc. Lacrimile curgeau și roaie, atât de mult încât, de fapt, secvența trebuia să urmeze cele două femei din casă, rude de ale mele, mă luau în brațe, mă mângâiau, spuneau, stai liniștită, eu nu știu ce le spuneam, hai să mergem acasă și se termina secvența. Filmarea a continuat pentru că eu nu mă potoleam până la ieșirea din cimitir și dincolo de poarta cimitirului, operatorul a ținut să dea curs acestei filmări, cu toate că eu nu mai aveam replici de spus și ar fi trebuit să se oprească, pentru că lui se părea extraordinar de interesantă trăirea mea, eu cu adevărat nu mă mai puteam opri din plâns. Mă mângâiase Hristos la atingerea cu crucea și cu mormântul și cu moartea. Acum mi-a trecut, nicio problemă, nu m-a impresionat prea tare. Deci m-am șters lacrimile, am ajuns acasă, după două ore am revenit persoana de 17 ani care zboară fluturi în cap. Au trecut două zile sau trei, a trebuit să urmeze o secvență de filmare a mea pe culoarele spitalului, în care îl văd pe el, soțul, ieșind din sau către blocul operator, eu strig la fel, aoleo, vorbesc cu doctorul, nu știu ce text aveam acolo, în fine, ideea era că ea trebuia să plâng. Și de data asta eram cu totul în afara subiectului, nu mai aveam nicio trăire interioară, nu numai atât, dar am încercat să-mi adun în memorie toate secvențele de film pe care le-am cunoscut și cunoștințele mele de artă teatrală și să încerc să scot ceva de lacrimi. Nu s-a putut decât într-un soi de icnet, așa hâhâială, care n-avea nicio tangență cu plânsul, o dată de două, de nouă ori, încât operatorul s-a oprit și a început să mă batjocorească într-o manieră extraordinar de violentă, spunându-mi că astea sunt numai fumuri în capul meu, n-am să ajung niciodată nicio actriță, și m-a făcut preș de șters pe jos în fața tuturor celor pe care eu iubeam, care erau mari actori și regizori care erau alături de mine. Și iată cum orgoliul rănit de data aceasta a izvorât izvoare de lacrimi. O, dar nu mai erau lacrimile acelea din prima secvență de mângâiere a lui Dumnezeu, ci erau lacrimi cum, după mine, mă bagiocorești eu care, uite ce făcusem data trecută. Sigur că atunci, la 17 ani, nu am decantat eu toate lucrurile astea, dar vin aceste trăiri să vi le spun, îndrăznesc să fac o comparație cu marea, uriașa capodoperă a Sfântului Efrem Siru, Cartea Plânsurilor, pe care poate unii dintre dumneavoastră ați citit-o, și să vă spun că nu e suficient să plângem, ci este neapărat nevoie să avem inima deschisă. Atunci, în fața mormântului, a fost prima dată când eu aveam inima deschisă cu adevărat față de viață pe care eu o trăiam, eram însăși explozia vieții și moarte. Și Hristos a profitat de ocazia aceea și a intrat în inimă. Toate celelalte plânsuri de oftică, de ciudă, de îndărătnicie, de supărare, de necaz, de pierdere, de durere trupească, nu au valoare. Dar Sfinții Părinți ne învață un mic truc pe care îl practicau și ei, aceia ce erau atât de împietriți încât nu puteau ajunge la lacrimi, pentru că se spune că adevărata rugăciune este aceea în lacrimă, ci plecând de la durerea fizică, ajungeau să se ciupească, să se bată, să se ardă cu fierul înroșit, plângeau de durere și apoi își îndreptau mintea către Hristos și patima lui Hristos, deviind lacrimile și dăruindu-le lui Hristos și transformându-le. Iată cum putem ajunge și noi, cât de cât, la o înțelegere asupra trăirii în suflet a plânsului, dacă nu vine coborât de la Dumnezeu din cer, așa cum a coborât asupra mea la 17 ani.
Maica Ecaterina, după convertirea dumneavoastră, de ce nu ați dorit să vă căsătoriți? De ce ați ales călugăria?
Pentru că simțeam că nu am aer și că nu respir decât în biserică. Pentru că simțeam că atunci când mă duc, m-am bucurat enorm că am văzut acea cruce mare din spate de acolo, când găseam astfel de cruci singure prin bisericile prin care colindam foarte mult, mă duceam și mă lipeam la poalele crucii acolo și nu mai vreau să plec de acolo. Stăteam uneori și 5-6 ore lipită de cruci acolo. Și așa povesteam lucrurile astea a părintelui Argatu, duhovnicul meu, cel care m-a și botezat de altfel, și mi-a spus... Uite ce, roagă-te la Dumnezeu să vezi ce îți rânduiește Dumnezeu din punctul ăsta de vedere, fiindcă totuși trecerea asta bruscă de la patimă la, hai să-i zicem, virtute pentru în ochii mamei mele, care era o femeie, să-i zic, normală în ghilimele, nu era săraca normală, era căzută. Dar ea se vedea o femeie normală, iar m-ar fi văzut căsătorită cu zeci de copilași în jur și făcând gospodărie, punând murături, făcând sarmale, crescând copii. Cam pe acolo era ideea. Eu, ca în tot ce făceam și făcusem până la 30 de ani, ea spunea, dom'le, ești omul extremelor, tot timpul vrei ceva la polul opus. Dar era o trăire atât de intensă încât nu mă puteam abține și ea n-ar fi fost de acord să intru în mănăstire. De aceea părintele spunea, binecuvântările părinților întăresc casele copiilor. Dacă mama nu e de acord, eu zic că trăiește mama să nu te duci în mănăstire. Dar eu simțeam din ce în ce mai mult dorința de a sta în biserică. Colindam bisericile Bucureștiului în lung și în lat toată ziua, lăsasem cinematografia și teatru, evident, și stăteam în zilele de vară toridă în răcoarea bisericilor, în zilele de iarnă în căldura bisericilor, cât era, când nu era, nu era. Mă mângâiam la poalele crucii și la privirea icoanelor. Stăteam uneori în strană, ore întregi. Așa s-a făcut ca s-a auzit vestea în mediul de artă prin care circulam și m-am trezit la ușă cu un bun prieten restaurator de icoane, pictor de meserie, care mi-a spus, am auzit că ai luat o razna, uite, eu îți ofer pentru nebunia ta un loc. Mai și câștigi un ban pe chestia asta. Eu restaurez o biserică pe Calea Victoriei. Părintele are nevoie de cineva la lumânări, vino să te angajezi acolo. Și așa s-a făcut prima mea intrare în biserică. Stăteam câte 10-12 ore la lumânări și în curățenie la biserică și între cruci și icoane și simțeam că mă hrănesc, că pur și simplu mi se umple un interior de ceva care era gol complet. spunând lucrurile astea la spovedanie și discutând în paralel și cu părintele Sofian și cu părintele Galeriu, toți au ajuns la concluzia că trebuie să merg la mănăstire. Desigur, nu s-a putut asta în perioada comunistă și în perioada când a trăit mama. Mama a murit în 90, totul s-a petrecut în 91, totul s-a petrecut în acea perioadă de transformări, revoluția, plecarea din țară, ajungerea în Israel și stabilirea la mănăstire definitiv pe toată viața. Așa, era imposibil de găsit, cum îi spuneam părintelui, că o perioadă, părintele Argatu, totuși, ținând cont de dorințele mamei mele, a spus, nu poți să faci nimic împotriva mamei tale. Așa că, hai să ne orientăm totuși către căsătorie. Și eu îi spuneam, stați un pic, părinte, păi, aș vrea să vă povestesc cam ce pretenții am eu la chestia asta. Păi vreau să fie tânăr de 30 de ani, frumos, deștept, intelectual, să aibă purtări alese și pe deasupra să țină toate posturile, să meargă la biserică, să se spovedească la odată la 40. Opa, stai, unde te duci? Mai lasă, mai jos, mai scazi, mai... Nu, părinte, nu pot să scad. Nu poți să scazi? Atunci poftiți la mănăstire, Ofelia. Dacă nu poți să scazi așa, atunci ăsta-i drumul. Nu poți, ori scazi și ai blândețe și respect în dragostea lui Dumnezeu, pentru indiferent care e făt frumos călare pe mătură sau pe un Volkswagen, tu trebuie să-l accepți așa cum vine el, într-o dragoste. Poți? Ia să vă întreb, puteți? Acolo care sunteți, care vreți să vă căsătoriți? Nu prea. Știu că așa e. Dar acum între noi fie vorba că suntem la o adunare creștină. E musai ca el acum, el sau ea, să țină și postul, să meargă și la biserică, să se spovedească și să creadă în Dumnezeu, într-același ritm în care crezi tu. Altfel, acestea nu sunt celelalte căsnicii. Zeci, sute de cazuri am văzut la părintele Argatu de căsnicii opuse, de cupluri opuse, formate din oameni opuși, adică vreau să spun. Părintele spunea acelor femei sau acelor bărbați, femeia se mântuiește prin bărbat și bărbatul prin femeie. Consideră o mucenicie, dacă bea, dacă te bate, dacă fumează, dacă nu te lasă la biserică, dacă, consideră o mucenicie, fii tu cea cu adevărat creștină sau creștin, du-te tu pe drumul lui Dumnezeu și îl vei trage și pe el după tine prin voia lui Dumnezeu. Căci dacă sunteți căsătoriți la biserică, soțul cu soția sunt un trup și merg împreună. Dar pentru asta trebuie să ai puțină stofă de martir. Nu credeți? Să rabzi, fără cârteală. Îți mai trage o scatoalcă, un pumn, poate o meriți. Poate nu o meriți pentru ziua aia, poate o meriți pentru altă dată, când ai fost obraznică. Mai știi tu? Așa ne spunea părintele, nu spun de la mine. Copii, nu se pune problema avorturilor sau a anticoncepționalelor sau a feririlor sau a steriletelor sau a oricărei forme de contracepție. Nu se pune problema. Și atunci vii către unul care îți spune, ia ascultă cu coană, eu ai făcut unul, doi, acum gata. Ce faci? În condiții de-astea, gândiți-vă foarte bine că trebuie îndrumare foarte, foarte strânsă cu duhovnicul. Duhovnicul să fie umbra acestor căsnicii. Și când am văzut că atât de multe greutăți se pot pune, las că de la început eu nici n-am putut concepe să nu iubesc omul lângă care stau, în totalitate. Am înțeles că drumul meu este în totalitate către Hristos, pe care oricum cel ce trebuia să fie lângă mine trebuia să-L iubească în intensitatea în care-L iubeam eu, în care recunoscusem că proaspăt botezată eram în efervescența aceea și trebuia cel de lângă mine să fie la fel. Că-L mai întâlnești după 20-30 de ani, aia e așa o potriveală drăcească, cum n-ai idee. Când se întâlnesc în viață, așa zisele, mari iubiri la 30-40 de ani, după ce tu ești căsătorit de 20 și te întâlnești cu marea iubire. E așa o potriveală drăcească, chiar dacă cu cel cu care tu ai împărțit patul 20 de ani și ești cununată, ăla e un, poate un bădăran care îl consideri tu așa sau te-a bătut sau nu e în legea lui Dumnezeu, așa ai hotărât atunci, așa trebuie să mergi până mai departe. Ce spune Hristos pe care îl întreabă apostolii? Când să dai carte de despărțire? Numai în caz de adulter. În rest, femeia trebuie să fie în mucenicie. Și foarte curând vreau să dau publicității o scriere de-a mea ca sfat pentru femei. Femeia din spatele femeii care este Maica Domnului și care trebuie să însoțească fiecare tânără în drumul ei către căsnicie, în drumul ei către mântuire, în drumul ei de a fi mamă, în drumul ei de a fi soră, în drumul ei de a fi maică până la urmă. Iar în drumul ei de a fi maică în mănăstire e chiar obligatoriu. Dacă nu e femeia din spatele femeii Maica Domnului, e degeaba toată lupta.
Maică, într-o anumită măsură ați răspuns deja la întrebarea pregătită, dar poate vreți să detaliați cum să trăim frumos anii tinereții și să obținem bucuria adevărată.
Da. Foarte mult contează orientarea pe care o primești în primele clipe, în primii ani, în contextul în care trăiești, în influențele pe care le primești din partea părinților, a școlii, a lecturii pe care o... În fine, acum aici e mult de spus, pentru că revin iarăși la subiectul pe care l-am discutat puțin mai devreme, arta și mass media. În fond, ce face un tânăr când nu se duce la școală? Primul lucru, își pune căștile pe cap și dă-i cu ăla de pe la periferie, bagă manele, ălălaltul de prin orașele mari bagă muzică metalică, fiecare cu ăla care e pe la conservator mai ascultă un Bach, un Mozart, un Beethoven, foarte rar care să mai gândească să asculte o muzică psaltică sau o predică sau sunt... Chestia asta se rotește din ce în ce mai puțin, învârtindu-se mai mult în jurul cuvântului teolog și Institutul de Teologie și Școală Seminară sau de Artă, eventual. În rest, tânărul din zilele noastre e foarte, foarte, foarte tentat de foarte multe lucruri rele. Și atunci cred că, pe de o parte, nu e bine nici ascunderea sub un clopot a tineretului care vrea să intre în contact cu lumea. Vedeți, ideea este în felul următor. Nici eu nu mi-am permis până în zilele în care mă vedeți să ies gândirea asta pe care o am acum, am avut-o dintotdeauna, pentru că am fost dintotdeauna. În următorii 4-5 ani de după botez deja s-a sedimentat, pentru că am fost creată, formată de Harul Duhului Sfânt, care lucra prin părinții mari duhovnicești pe care i-am cunoscut. Dar experiența mea de viață la Ierusalim, așezarea în interior a cuvintelor duhovnicești pe care le-am citit și pe care le-am auzit cu greutate în interior, nu să intre prin urechi și să circule prin cap așa lejer, ci așezarea lor cu greutate în suflet și în ființa mea, ca eu să le pot da altora mai departe și să nu mă golesc nici eu, nu s-a întâmplat decât acum. De aceea ar trebui, cred, ca dumneavoastră ce sunteți în mănăstiri, ca dumneavoastră ce sunteți legați foarte mult de teologie, prieteni cu teologi sau studenți în teologie, sau preoți, sau practicanți, sau profesori, să fiți atât de bine înfipți în ortodoxie, încât să fiți cu adevărat flacără, vie în jurul omenirii. Deci să treceți printre oameni. Oare nu ne-am întrebat niciodată cum e textul acela, că au vrut evreii, când Domnul s-a dus în templu și le-a spus despre faptul că El este cel trimis, că acum este anul Domnului și că m-a trimis pe mine, când citește din Evanghelie sau din Tora și vor să-L arunce, să-L omoare, să-L arunce în prăpastie, Evanghelia spune și El a trecut printre ei. Fără nicio greutate. El a trecut printre ei. Cum s-a întâmplat asta dacă nu cu forța divinului din el? Dar același lucru s-a întâmplat, pot să vă spun, cu părintele Argatu. Când îl căuta securitatea în urma raportului pe care cabinetul 1 și cabinetul 2 îl făceau și îl urmăreau la poarta mănăstirii Cernica, la ușa bisericii în față, la ușa bisericii în spate, iar părintele Argatu, însoțit de 10 oameni în jurul lui, bineînțeles, care l-au acoperit, dar oricât l-ar acoperi, aceia aveau ochi foarte vigilenți, totuși el a trecut printre ei în biserică, s-a dus mai departe, s-a urcat în mașina în fața lor, ei nevăzându-l, și a plecat direct în Moldova. Concluzia, în raportul de la cabinetul 2, scria părintele Argatu vrăjitor. Pentru că a făcut o vrajă. Nu, a trecut printre ei fără să-l vadă. Lumina pe care Hristos o poate da prin cuvintele care se sedimentează în noi, ne face să ne acopere în fața răului, ne face să se descopere în fața oamenilor care trebuie să știe cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dumneavoastră, cei ce știți lumina, cei ce aveți lumina, cei ce știți cuvântul adevărat, trebuie să treceți printre aceia fără să vă atingă niciun rău din cei care practică răul și în același timp să răspândiți lumina dându-le lor o reacție, așa cum mie mi-au dat cei ce m-au dus la biserică o reacție. Acolo e lumină. De ce e lumină? Cine e lumina? Și de ce a venit la mine? Vreau să văd ce este în spatele luminii. Și ei vor veni să vă cerceteze. Părintele Marele Părinte, care probabil se va descoperi în curând că este și sfânt și va fi canonizat în America, Părintele nostru Serafim Roze, pentru cei ce nu știu, a inițiat în America un lanț de ceainării, un fel de vasiliade, care dau tuturor celor ce intră în aceste ceainării ceai și câte o prioșă, o prăjitură pe gratis, ceainările purtând numele în engleză The Punk It's Monk. Punkistul este călugăr. A făcut asta pentru că a simțit o dragoste extraordinară și o milă infinită până la ceruri pentru foarte mulți tineri rătăciți, din cei ce îi vedem și pe aici prin România, cu belciuge în nas, cu tatuaje grozave pe corp, cu creste de cocoș vopsite prin cap, cu manifestări fizice violente și cu fiind un soi de manifestare cum să spun, de violență pentru a vorbi împotriva rânduielilor nedrepte din societate pe care ei nu le puteau îndrepta din societatea americană. Păstând proporțiile și noi avem, cum zicea Caragiale, faliții noștri de genul ăsta. Ce-a făcut Părintele nostru Serafim pentru asta? Nu i-a acuzat, nu i-a hulit, nu i-a prigonit, nu i-a îndepărtat, ci din contra a căutat să-i apropie. Cum? Ușor păcălindu-i. A făcut niște aceste ceainării, fiecare ceainărie având un program de meniu pe masă cu ceaiurile care se serveau acolo ca omul să știe ce comandă și pe coperta aceasta de prezentare a pus decupat din icoana ce reprezintă învierea lui Adam și Eva, partea în care se văd mâinile lui Adam și Eva luate de Mântuitorul în sus, trăgându-le în sus, Adam și Eva fiind legați cu lanțuri de mâini, lanțurile se văd în jos și dedesubt se vede o parte din Golgota, din cruce, dar crucea nu se vede, ci numai partea din Golgota cu craniul lui Adam. Aceștia știm bine că acestea sunt simbolurile lor. Cranii, lanțuri, ai noștri sunt. Titlul The Punk It's Monk, o fi ceva, e pentru noi. Și toți se repezeau, mai se mai dă și un ceai pe gratis și o prăjitură, e pentru noi. Înăuntru, pe lângă detaliile despre ceaiul care îl consumau, era și câte o mică povestioară despre câte un astfel de panchist, astfel de Monica Fermo, astfel de Danion Vasile sau mai știu eu care, care s-au convertit, care au venit la credință, care au trăit experiențe fioroase de a fi dăruiți total diavolului și apoi cunoscându-l pe Dumnezeu și devenind chiar practicanți, devenind chiar preoți. Și aceia găseau astfel de experiențe înăuntru și se converteau și ei. Și au fost și sunt și în continuare sute de cazuri de astfel de experiențe în America. Hai să-i urmăm și noi, zic.
Maică, după întoarcerea la Hristos și pe tot parcursul vieții de călugărie, ați reușit să convertiți pe vreunul din prietenii de dinainte?
Acum intrați în amănunte. Cam intime amănuntele astea. Da, ce vreți să zic? Da, nu pot să zic nici detalii, nici persoane, sunt persoane mult prea vechieri, vorba lui Caragiale. Deci, da, mila lui Dumnezeu s-a revărsat peste mulți prieteni de-ai mei și dacă unii nu s-au modificat în a deveni călugări, dar au pornit mult în cunoașterea lui Dumnezeu, au suferit transformări, au procedat corect în a elimina patimile din ei, în a se transforma măcar acolo pe locul pe care Dumnezeu i-a sădit, în a face ce trebuie din punct de vedere duhovnicesc. Deci nu vreau să intru prea mult în amănunte. Unele cazuri sunt de prea mare notorietate și le știți și dumneavoastră, altele nu sunt cunoscute și nu, poate nu trebuie știute. Dacă ei îmi vor îngădui, le voi spune. Pe unele le-ați întrevăzut din carte, pe altele le gândiți, dar în concluzie, în general, pot să spun că Dumnezeu așa a acționat, că am avut mari bucurii din punctul ăsta de vedere. Și cred că îndrăznesc o singură un singur lucru să vă spun în seara aceasta. La un moment dat, în întoarcerile mele în București, m-am întâlnit cu unul din cei ce era prezentat aici în carte și cred că n-am primit niciodată un compliment ca femeie fiind mai mare decât acela care l-am primit de la acest om care m-a cunoscut așa cum arătam aici pe copertă și care m-a văzut acum așa și care mi-a spus: ești mult mai frumoasă acum. Și mi s-a părut gestul lui mai mare decât toate buchetele de flori pe care mi le-ar fi putut aduce să-l întregi de spectatori dacă aș fi fost actriță și aș fi fost aplaudată. Pentru că el a recunoscut frumusețea lui Hristos în mine, nu pe mine.
Maică, după ce Dumnezeu s-a milostivit de dumneavoastră și v-ați întors la El, v-au apărut imagini, secvențe, senzații din trecutul păcătos pe care l-ați avut înainte? Puteți să comentați ceva referitor la acestea?
Da, evident că n-a existat nicio secundă de liniște, ca să zic așa, din punct de vedere al diavolului. Ce credeți că diavolul a zis? Gata, pa, la revedere, n-am fost prieteni 30 de ani, de acum tu ești pe drumul tău, eu sunt pe drumul meu. Nu, nici pomeneală, nu. Nu, însă sigur că durerile fizice și sufletești prin care trece un convertit atunci când este încercat de amintirile patimilor prin care în brațele cărora s-a lăsat, sunt atât de mari și atât de usturătoare, încât poate mi-ar trebui nu trei cărți, trei volume de explicat sau o seară de povestit într-o conferință, dar poate săptămâni întregi de analizat secundă de secundă cum este să-ți ia foc creierul și părul și unghiile și carnea pe tine să tremure la amintirea patimilor și tu să vrei să sufletul tău să plângă și să urle după Hristos. Este extraordinar de dureros și de puternic. Și această luptă nu încetează cu convertiții decât probabil în momentul în care intră trupul în groapă. Dar cu atât mai mult și cu atât mai mare este biruința și este cununa pe care Hristos ți-o pregătește, când tu reușești să-ți agăți cugetul și să ți-l fixezi în rugăciune și în dragostea lui Hristos, în timp ce trupul se zbate ca un pește pe uscat, lipsit de apa pe care mocirloasă pe care tu i-ai dat-o 30 de ani. Ele sunt însă numai frânturi din ceea ce vrea El să-ți reamintească, pentru că odată păcatul spovedit, odată păcatul îmbăiat în baia botezului, botezul principal pe care l-am avut în creștinism, apoi botezul al doilea în taina călugăriei, atât trupul cât și sufletul preiau o nouă construcție, o nouă adâncire în rugăciune, încât nimic pe lume nu poate lovi această carcasă pe care Dumnezeu ți-o dăruiește prin aripile îngerilor păzitori pe care îi ai. Sigur, numai cu contactul cu spovedania, cu împărtășania, cu Sfântul Maslu, cu moliftele Sfântului Vasile, cu canon, cu rugăciunea minții, cu rugăciunea inimii, cu adâncire puternică în rugăciune, cu agățare disperată în fața lui Hristos, în fața icoanei. Ținem minte bine cu secvența din Pateric, când se vorbește, nu ni se spune cum cădea acel călugăr în fiecare noapte în patimă și în păcat, și dimineața era în fața icoanei plângând și cerându-și iertare, și cum Domnul a îndrăznit să-i facă milă și să-l ia în clipa în care el s-a jeluit și a cerut iertare, și să nu-l lase pe diavol să-și bată joc de el în continuare. Și l-a mântuit în secunda când el își cerea iertare. Putea să vină și să-i ceară sufletul în clipele de patimă când el cădea. Domnul nu ne lasă, să știți, niciodată.
Că întrebări ar mai fi, dar vremea este înaintată și atunci vă rugăm un ultim cuvânt pentru cei care am participat în această seară la întâlnirea cu dumneavoastră.
Mereu când mi se cere acest ultim cuvânt rămân descumpănită, pentru că sunt mii de ultime cuvinte pe care aș vrea să vi le spun și nu mă pot hotărâ la unul, dar mereu revin la această expresie care îmi va rămâne ca un leitmotiv în sufletul meu și pe care o voi spune până voi închide ochii. Hristos a înviat bucuria mea. Trebuie să vă fie standard de viață, pentru că nu mergem decât și nu trăim pe pământ decât pentru a ajunge la înviere.
Radio Astea Domnului, am fost în direct de la Alba Iulia. tocmai s-a terminat conferința Maicii Monica. Ascultăm acum pe înalt preasfințitul Andrei Andreicuțu.
Și după ce a devenit călugăriță și a spus că e mai frumoasă ca înainte. Și... Da. Și de ce? Și... Vă spun și de ce. Nu vreau să mă lungesc deloc și încerc să rezum, să fac rezumatul rezumatului. Patroana Maicii este Sfânta Ecaterina. Știți că înainte de a se boteza, Sfânta Ecaterina era în, acolo, în Alexandria, o celebritate. Se zicea că e înțeleaptă, este bogată, nu? Și este frumoasă. Și în vedenie am văzut-o pe Maica Domnului, pentru că își căuta un mire pe seama ei, adresându-se Mântuitorului, iată fiule, pe Ecaterina cea înțeleaptă, frumoasă și bogată. Și Mântuitorul a zis, este proastă, urâtă și săracă. Și după ce s-a botezat Sfânta Ecaterina, încă o dată o vede pe Maica Domnului, cum o prezintă în fața Domnului și de data aceasta, acum, Maica, ai dreptate, este frumoasă, este înțeleaptă și este bogată, și Mântuitorul a luat acel inel de ei, l-a pus pe deget și când s-a trezit, Aievea avea inelul pe deget. Și de atunci până acum, toți cât trec pe la Sfânta Ecaterina, pe la Sinai, primesc simbolic un inel. Și atunci, de aceea zic că Maica Ecaterina este înțeleaptă, frumoasă și bogată spiritual, și îi mulțumim că a venit să ne împărtășească și nouă din darurile dânsei. Și dacă n-a putut răspunde la toate întrebările, înseamnă că trebuie să mai vină să răspundă și la celelalte.